From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Priesthood Session of the 185th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Music for this session is provided by a choir comprised of fathers and sons from stakes in the Orem, Utah area. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brethren, we welcome you.
Bratia, vítame vás. Na všeobecnom kňazskom zasadaní 185. poročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prednášané satelitom, držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. O hudbu na tomto zasadaní sa postará spevácky zbor zložený z otcov a synov z kolov v Oreme v Utahu pod vedením Coryho Mendenhalla. Na orgáne bude spredzávať Andrew Unsworth and Clay Christiansen. Uzbor otvorí toto stretnutie piesňou Let Zion in Her Beauty Rise. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Larry S. Kachner zo 70-tníkov.
Beloved Heavenly Father,
náš milovaný nebeský Otec, pokorne sa modlíme, sme vďační za tento zbor a vyjadrujeme našu lásku za prorokov, apoštolov a ďakujeme Ti za prezidenta Monsona, ktorý nás vedie pod Tvojou rukou. Sme vďační dnes za tých nových apoštolov. Modlíme sa za nich a požehnaj každého z nich a za ich rodiny, aby boli posilnení. Dnes večer sme nadšení z toho, že môžeme byť učení a prosíme ťa o zvláštne požehnanie nad všetkým tým mladými mužmi a požehnaj ich, aby boli čistí, aby žili hodnotnými a modlíme sa o to, aby sme boli príkladmi tých mladých mužov a aby mohli modlíme sa o to, o tieto veci v mene Ježíše Krista. Amen.
The choir will now
Zbor nás teraz poteší piesňou Jesus, the very thought of thee. Potom bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Neila L. Andersona z kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Randall K. Bennett z predsedníctva 70.
Spasiteľ vnímal sílu alebo slabosť vo viere u tých, ktorí ho obklopovali. Jednej súhlasne povedal, veľké je tvoje viera. Nad inými nariekal, ľudia malej viery. Ďalších sa pýtal, a kde je vaša viera? A Ježiš poctil ešte ďalšieho. U nikoho z Izraeli nenašiel som také viery. Spýtal som sa sám seba, akú vieru vidí Spasiteľ vo mne? A dnes večer sa pýtam vás, akú vieru vidí Spasiteľ vo vás? Viera v Pána Ježiša Krista nie je niečo eterické, čo voľne poletuje vo vzduchu. Viera na nás nepadne náhodou, ani s nami nezostane vďaka právu prvorodeného. Je podstata toho, čo nevidíme. Viera vyžaruje duchovné svetlo a toto svetlo je rozpoznateľné. Viera v Krista je darom z nebies, ktoré prichádza, keď sa rozhodneme veriť a keď ju vyhľadávame a držíme sa jej. Vaša viera buď rastie a jej silnejšie, alebo sa stáva slabšou. Viera je zásada moci, dôležitá nie len v tomto živote, ale i v našom pokroku za závojom. Milosťou Krista budeme jedného dňa spasení skrze vieru v jeho meno. Budúcnosť vašej viery nie je náhoda, ale voľba. Pred mesiacom som v Brazílii stretol Harolda Cavalcanteho. Keď mal 21 rokov, dal sa pokrstiť ako prvý člen cirkvi vo svojej rodine. Jeho viera jasne horela a okamžite sa začal pripravovať na misiu. Na nešťastie bola Haroldovej mame diagnostikovaná rakovina. O 3 mesiace, len niekoľko dní pred tým, ako zomrela, povedala Haroldovi o svojej veľkej obave. Nemali žiadnych príbuzných, ktorí by im pomohli. Haroldo by musel prevziať plnú zodpovednosť za svoje sestry a brata. S plnou vážnosťou to slúbil svojej matke. Cez deň pracoval v banke a v noci chodil na univerzitu. Stále dodržieval svoje krstné zmluvy, ale jeho nádeje na misiu na plný uväzok boli preč. Jeho misiou bolo postarať sa o rodinu. O niekoľko mesiacov, keď si Haroldo pripravoval prihovor na shromaždenie sviatosti, študoval slova, ktorými Samuel karhal kráľa Saula. Hľa, poslušnosť je lepšia ako obeť, čítal. Haroldo obdržal zdanlivo nemožné nabadanie, že musí posluchnúť prorokovú výzvu slúžiť na misii. Nezlákol sa prekážok, ktoré boli pred ním, a kráčal vpred s obrovskou vierou. Odložil si každý brazilský kruziero, ktorý mohol. Konečne dostal povolanie na misiu. Povedal svojmu bratovi, koľko má každý mesiac vybrať z jeho účtu na podporu rodiny. Haroldo stále nemal dosť peniazy, aby si zaplatil celú misiu a aby mal peniaze na živobytie pre svojho brata a sestry. Ale s vierou nastúpil do MTC. O týždeň obdržal prvým z mnohých požehnaní. Banka, v ktorej starší Cavalcante pracoval, neočakávane zdvojnásobila sumu peniazy, ktorú mu mala vyplatiť po ukončení pracovného pomeru. Tento zázrak poskytol príjem, ktorý potreboval na misiu a pre svoju rodinu v dobe svojej neprítomnosti. Brat Cavalcante teraz slúži ako prezident Colu Recife Brazil Boa Viagem. Keď sa obzrie späť na oned obdobie, hovorí, keď som sa pokúšal žiť spravodlivo, cítil som spasiteľovú lásku a vedenie. Moja viera rásla, umožňovala mi prekonať mnoho výziev. Haroldova viera neprišla náhodou, ale s voľbou. Je veľa kresťanov, mužov i žien s hlbokou vierou v Pána Ježiša Krista, a my si ich vážime a rešpektujeme. Ale, bratie, nám bolo dané v niečo viac. Kňazstvo Božie, moc Božia znovu zriadená na zemi svätými anielmi. Tým sa odlišujete. Už viac nestojíte na neutrálnej pôde. vaše viera neporastie nahodne, ale s voľbou. To, ako žijeme našu vieru, zvyšuje alebo znižuje. Modlitba, poslušnosť, poctivosť, čistota v myšlienka, v skutku a nesebeckosť zvyšujú vieru. Bez týchto vecí a viera znižuje. Prečo Spasiteľ povedal Petrovi, ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla, pretože je tu protivník, ktorého teší zničenie našej viery. Buďte huževnatí pri ochrane vašej viery. Kladenie úprimných otázok je dôležitou súčasťou budovania viery a my používame náš intelekt aj naše pocity. Pán povedal, budem hovoriť k tvojej mysli a k tvojmu srdcu. Nie všetky odpovede prídu okamžite, ale väčšina otázok môže byť vyriešená úprimným štúdium a vyhľadávaním odpovedí od Boha. Keď použijeme našu myseľ bez srdca, neprinesie nám to duchovné odpovede. Veci Božie nepoznal nikto, iba skrze Ducha Božieho. A aby nám Ježiš pomohol, prislúbil nám Ducha pravdy. Viera nikdy neposkytne odpoveď na každú otázku, ale vyhľadávajte uistenie a majte odvahu ísť vpred. Niekedy s priznaním, neviem všetko, ale viem dosť na to, aby som išiel ďalej po ceste učeníctva. Keď sa ponoríme do stálych pochybností, ktoré sú napájané odpovediami od neveriacich, naša viera v Krista a znovu zriadenie slabne. Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu blaznovstvom. Napríklad, otázky ohľadom Josefa Smitha nie sú ničím novým. Jeho kritici ich chrlia, odkedy toto dielo začalo. Tým veriacim, ktorí pozerajú sa cez farebné okuliare nášho storočia, otvorene spochybňujú udalosti alebo vyhlásenie proroka Josefa spred takmer 200 rokov. By som rád udelil priateľskú radu. Dajte na teraz bratovi Josefovi prestávku. V budúcnosti budete mať 100-krát viac informácií, než môžete dnes nájsť na internete a budú zásadovo hodnoverne. Premýšľajte nad jeho životom ako celkom. I keď na Josef narodil v chudobe a dostal len veľmi malé vzdelanie, preložil knihu Mormónovu na menej ako 90 dní. 10 000 poctivých, zasvetených mužov a žien uvítali dielo znovuzriadenie. Po veku 38 rokov spečatil Josef svoje svedectvo krvou. Vydávam svedectvo, že Joseph Smith bol prorokom Božím. Verte tomu a kráčajte vpred. Biblia aj kniha Mormónova nám poskytujú nadherné uistenie, že Ježiš je Kristus, Syn Boží. Držím vo svojej ruke vytlačok prvého vydania knihy Mormónovej vo francúzštine, ktorú vydal John Taylor, keď začal prácu vo Francúzsku. Kniha Mormónova je teraz buď celá, alebo niektoré jej časti dostupná v jazykoch po celom svete. Poskytuje duchovné a chmatateľné svedectvo o pravdivosti znovuzriadenie. Keď ste naposledy prečítali knihu Mormónovu od začiatku do konca, prečítajte ju opäť. Zvýši to vašu vieru. Ďalším darom od Boha, ktorý zvýši vašu vieru, je vedenie od prvého predsedníctva a kvóra 12. Dnes sme vyjadrili podporu trom novým členom 12. a ja ich vítam. Elder Rasband, Elder Stevenson, Elder Renland. Do kvóra 12. Pavol povedal, on povolal apoštolov a prorokov, aby pripravovali svätých, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho. Aby sme neboli viac tými, ktorých každý vietor učinie sem a tam, hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva. Aby úkladmi boli uvedení do bludu. Vedenie prvého predsedníctva 12. pomáha chrániť našu vieru. Hoci je váš počiatočný plámen viery možno malý, spravodlivé rozhodnutie prinášajú väčšiu dôveru v Boha, vaše viera rastie. Ťažkosti smrteľnosti vanú proti vám a zlé síly, že uhasia vašu vieru. Ale keď pokračujete v činení dobrých rozhodnutí, dôverujete Bohu a nasledujete Jeho Syna, Pán posiela väčšie svetlo a poznanie a vaša viera sa stáva pevnou a neochvejnou. Prezident Thomas S. Monson povedal, nebojte sa, budúcnosť je tak jasná, ako vaša viera. Viera mladých mužov v tejto cirkvi je pozoruhodná. 12. júna tohto roka som dostal e-mail, v ktorom sa písalo, že biskup zo zboru v Utahu, jeho manželka i ich dve deti zahynuli pri leteckom nešťastí. Biskup Openshaw vzlietal z malého letiska, keď mu nahlel vynechal motor a lietadlo narazilo do zeme. Pri tomto nešťastí zahynul biskup, jeho manželka Amy a ich deti Tanner a Ellie. Ich petročný syn Max bol akoby zázrakom vymrštený aj zo svojho sediačkou von z lietadla a skončil s niekoľkými zlomeninami. Zistil som, že ich syn, starší Porter Openshaw, slúžil v misii Marshallovej ostrovy Majurov a že ich 17-ročný syn bol na kultúrnej výmene v Nemecku. Zavolal som staršiemu Openshawovi, hoci bolo jeho srdce zlomené z neočakávanej smrti svojich rodičov, brata a sestry. Jeho pozornosť sa okamžite zamerala na jeho dvoch mladších bratov. Nakoniec sa starší Openshaw a jeho brat Zane rozhodli, že doma môže pomôcť niekto iný a že Porter by mal zostať na misii. Vedeli, že ich rodiče by to tak chceli. Keď som sa rozprával so starším Openshawom, cítil som jeho smutok, ale tiež aj oheň jeho viery. Povedal mi, verím tomu a viem bez akýchkoľvek pochybností, že opäť uvidím svoju rodinu. V našich skúškach vždy nájdeme sílu v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Ruka Boha vševládneho je taká zjavná v pomoci mne a mojim bratom v tejto veľmi zložitej situácii. Prvýkrát som sa stretol so Zainom na pohrebe. Keď som sa pozeral na 4 rakvy, ktoré pred nami ležali v kaplnke, podivoval som sa nad vierou tohto chlapca, keď sa prihovára kongregácii. Dnes povedal, sme sa shromaždili s pokornými srdcami a ústatnými dušami, aby sme si pripomenuli životy mojej mamy, otca, Tannera a Ellie. Rozprávali sme sa spolu, plakali sme spolu, spomínali sme spolu a spolu sme aj cítili ruku Božiu. Deň potom, ako som sa dosviedel o tomto nešťastí, našiel som si v batohu list od mami. Písala v ňom, Zane, pamätaj na to, kto si a odkiaľ pochádzaš. Modlíme sa za teba a chýbaš nám. Zane pokračoval, neviem si predstaviť vchodnejšie posledné slova mojej mami. Viem, že sa spolu s Tannerom, Ellie a otcom modlie za mojich bratov a za mňa. Viem, že sa modlia, aby som pamätal na to, kto som, pretože som rovnako ako vy, dieťa Božie, a On ma poslal sem. Svedčím vám, že nás nezáležiac na tom, ako osamelo sa cítime, Boh nás neopustí. Moji drahí priatelia, vaše viera nezačína pri narodení a nekončí smrťou. Viera je voľba. Posilňujte svoju vieru a žijte tak, aby ste si zaslúžili spasiteľové súhlasné slova. Veľké je tvoje viera. Ak tak činíte, sľubujem vám, že vaša viera skrze milosť Ježíše Krista vám jedného dňa umožní, aby ste stali s tými, ktorých milujete, čistí a nevinní v prítomnosti Božej. V mene Ježíše Krista. Amen.
My heart sank.
Pocítil som smutok počas nedávneho stretnutia s vynikajúcimi členmi. Pokladala sa otázka, kto túži byť s nebeským otcom ešte raz. Každá ruka išla hore. Ďalšia otázka sa zniela. Kto má dôveru, že uspejete? Väčšinou rúk išli dolu. Keď cítime vzdialenosť medzi tým, kým chceme byť, kým, kto sme my teraz, mnohí sú pokúšaní stratiť vieru a nádej. Kvôli tomu, že žiadna nečistá vec nemôže prebývať s Bohom, aby sme žili s ním ešte raz, potrebujeme byť očistení z hriechu. Keby sme toto robili sami, nikto by sme uspeli. Ale my nie sme sami. V pravde nikdy nie sme sami. Spasiteľ nám povedal, že ak máte vieru vo mne, budete mať moc hoci, čo vás prikázam, aby ste robili. Keď je používaná viera, viera sa zväčší. Rozmýšľajme nad tromi základmi, čo nám pomôže na puti naspäť k nebeskému Otcovi. Dieťa v našej rodine nás učí prvý základ. On sa učil kráčať. A keď začal, on padol, jeho tvár mi vyjadril, ja to nerobím nikdy. Keď on padol, jeho rodičia nepocítil, že bol beznadejný alebo že by nikdy nekráčal. On ešte raz to skúšal a snažil sa, keď oni ho privítali, snaží sa ešte raz. Naši rodičia vedia, že náš ochota skúsiť ešte raz nás privedú k pokroku a úspechu. Spasiteľ nám učil, že aby sme zdedili kráľstvo Božie, potrebujeme sa stať takým, ako mali dieťa. V duchovnej miery, prvý základ, čo potrebujeme robiť, je to, čo sme robili ako deti. S detskou pokorou a ochotou sústrediť sa na nebeského Otca a na nášho spasiteľa. Robíme kroky na ceste k ním. Nikdy nestrácajúc nádej, aj keď napadneme. Náš Boh sa teší z každého verného kroku. A ak padneme, On sa teší z každej snahy vrátiť sa naspäť k nemu. Druhý základ je opisovaný dvomi vernými členmi cirkvi, ktorí túžili po večnom manželstve. Obi dvaja kráčali vpred vo viere. Júri, kto je ruský člen cirkvi, prišiel z veľkej vzdialenosti, aby prišiel k chrámu. Na vlaku on si všimol krásnej ženy, pocítil, že mal by zdieľať evanjeliu s ňou. On začal čítať z knihy Mormonovej, dúfajúc, že ona by ho videla. Júri nevedel, že tá žena Maria bol člen cirkvi. Ona nevedela, že on bol člen a ona, pocitujúc Ducha Svätého, si myslela, že mal byť číta knihu Mormonovu tiež, dúfajúc, že on by si všimol. Keď oni si pozreli hlavy, Júri a Maria boli prekvapení vidieť knihu Mormonovu v ďalších rukách a oni boli spečatení k chrámu. Dnes Júri a Maria Kupto ako spoločníci večný sú členovia cirkvi. Dôraz nie je len na ochotu tohto páru činiť vo viere. Je to tiež o druhom základe. Pán nás požehná nad mierou našej ochoty konať veci vo viere. Naša ochota kráčať je eklipsovaná jeho prísľubenými požehnaniami. Nebeský Otec a náš Spasiteľ sa veľmi tešia nás požehnať. Napríklad, oni nám povedia, že len desatina, to, čo my dáme v desiatku, je to, čo od nás žiadajú a otvoria okna nebies. požehnané, sme požehnaní silou, keď konáme vo viere s pomocou Ježíša Krista. Ja svedčím, že Pán nás povedie prostredníctvom našich krokov. On nás požehná nad mierou našich úsilí, ak sa snažíme, ak stále činíme pokánie. Duchovné dary sú slúbené nie len k tým, ktorí milujú Boha a dodržujú Jeho prikázania, ale na šťastie aj k tým, ktorí tak hľadajú robiť. Sila je dána tým, ktorí stále hľadajú. Dva týždenné znaky, čo objasňujú cestu naspäť k Bohu, je večná zmluva obradu počas zhromaždenia a naše chovanie sa počas sabatného dňa. Prezident Nelson učil pri poslednom konferencii, že naša poslušnosť ohľadom sabatného dňa je náš znak Bohu, že ho milujeme. Každý sabatný deň svedčíme, že sme ochotní brať na sebe jeho meno, aby sme si ho pamätali a aby sme dodržívali jeho prikázanie. Za našu srdcu a oddanosť Pán znovu nám odpustí hriech a nám umožňuje mať jeho ducha s nami vždy. Vplyv Ducha Svätého zlepší, posilňuje, učí a povedie nás. Kým si ho pamätáme, ak obratíme naše srdcia k Spasiteľovi týmito dvomi dôležitými znakmi, Pán nás požehná nad mierou naše úsilie. Sľubí nám, že kým uctíme sabatný deň, plnosť zemi bude našou. Cesta naspäť k Bohu nás privedie do domu Pána, kde sme požehnaní dostať spasujúce obrady pre seba a pre našich milovaných mŕtvych. Prezident Packard učil, že obrady zmluvy sa stanú preukazmi na vstup do jeho prítomnosti. Modlíme sa, že vždy budeme hodní chrámových doporučení a často ich používame. Tretí základ je toto. Potrebujeme odolávať sklon prirodzeného muža odkladať alebo vzdať sa. Ako pokračujeme podľa cesty zmlu, budeme niekedy urobiť chyby a niekedy tie isté chyby mnohokrát. Niektorí z nás máme veci, čo sme bezmocní prekonať. Ale viera v Boha a v Krista je základ moci. Ak sme ochotní činiť niečo, budeme mať sílu činiť pokánie a zmeniť sa. My zlyhame len keď my neurobíme ten ďalší verný krok vpredu. Nebudeme zlyhať, ak sme verne spojení so Spasiteľom. On nikdy nezlyha. A ja sľubujem, že každý krok s vierou bude dostať pomoc z nebies. Vedenie príde, ako modlíme sa k Bohu a počujeme Ducha Svätého. Síla príde vďaka uzmereniu Ježíša Krista. Uzdravenie a oslobodenie z viny príde vďaka Božej milosti. Múdrosť príde, keď dôverujeme na časovaniu Pána. Kým nasledujeme prezidenta Monsona, sme ochránení. Boli sme stvorení, aby sme mali radosť. Radosť, ktorú pocitujeme, keď vrátime sa k Bohu. Ja svedčím o týchto pravdách. Milujúci nebeský Otec a jeho Syn žijú. Oni vás poznajú a milujú vás. Milujú vás, pozvajú robiť nasledujúci krok. Nečakajte. Robte to teraz. V mene Ježíš Krista. Amen.
Na pokyn dirigenta sa kongregácia postaví a pripojí sa k zboru v piesni Praise to the Lord, the Almighty. Potom si vypočujeme prezidenta Dietera F. Uchtdorfa, druhého rádcu v prvom predsedníctve. A potom budem mať ja tú výsadu sa vám prihovoriť. Po mojich prostrehoch zbor zaspieva pieseň Lord, I would follow thee.
How beautiful to sing together.
Ako krásne, aby sme spievali spolu. Pred 9600 rokmi bol Babylon silnou svetovou veľmocou. Jeden dávny historik napísal, že hradby Babylonu, ktoré obklopovali mesto, boli vysoké 90 metrov a hrubé 25 metrov. Pokiaľ ide o veľkolepost, napísal, neexistuje žiadne iné mesto, ktoré by sa tomu len približovalo. Babylon bol vo svojej dobe celosvetovým centrom učenosti. Jeho vojenská moc bol jedinečná. Zničila silu Egypta. Napadla, vypalila asýrské hlavné město Nineve bez problémů dobilo Jeruzalém a odvědl tě najlepšie izraelské děti zpět do Babylonu, aby tam služili královi Nebukadnezarovi. Jedním z těchto zajatců byl mladý muž, který se volal Daniel. Veľa učencov si myslí, že Daniel mal vtedy niečo medzi 12 až 17 rokov. Zamyslite nad tým, drahí držiteľe Aaronovho kňazstva. Daniel bol pravdepodobne po vašom veku, keď bol privedený na kráľovský dvor, aby tam bol vzdelávaný kultúre svetského Babylonu. Dokážete si predstaviť, ako to asi bolo byť donútený opustiť domov, ísť pešo 80 km do cudzieho mesta, aby násilne učený náboženstvo vašich nepriateľov? Daniel vyrastal ako následovník Jehovu. Veril Boha, Boha Abrahamov, Izákov a Jakobov. Študoval slovo proroka a vedel, ako Boh jedná s ľuďmi. Ale teraz, po veľmi mladom veku, bol uväzným študentom v Babylone. Tlak, aby sa vzdal svojho starého predsvedčenia a prijal to babylonské, musel byť veľmi veľké. On však zostal verný vo svojej viere. Slovom aj skutkom. Mnohí z vás vedia, aké to je brániť nepopulárnu pravdu. V internetovom slangu dnešné tomu hovoríme, že sme upálení tými, ktorí s nami nesúhlasia. Daniel však neriskoval len verejné zosmiešenie. Každý, kto v Babylone spochybňoval náboženské autority, pochopil, čo znamená obrazne aj doslovne byť upálený. Však sa opýtajte Danielových priateľov, Šadrach, Mešacha a Abednego. Neviem, či bolo pre Daniela jednoduché byť veriacim v takom prostredí. Niektorí ľudia sú požehnanie veriacím srdcom. U nich sa zdá, že k ním prichádza viera ako dar z neba. Ale ja si myslím, že Daniel bol rovnaký ako mnohí z nás, ktorí musíme pracovať na svojom svedectve. Som si istý, že Daniel trávil veľa hodín na kolenách v modlitbe. Kladol svoje otázky a obavy na oltár viery a čakal na pána, kedy mu dá porozumenie a múdrosť. A pán Danielovi žehnal. Aj keď bola jeho viera poschybňovaná, on zostal verný tomu, o čom vedel, že je správne. Daniel veril. Daniel nepochyboval. A potom mal král Nebukadnezar sen, ktorý ho znepokojoval. Zhromaždil svoj tým učencov a radcov a žiadal, aby mu jeho sen popísali a vyložili jeho význam. To však samozrejme nedokázali. Ospravedlňovali sa. To, čo žiadaš, nikto nedokáže. Ale to král ešte nenahnevalo a vydal príkaz, aby bol všetci mudrci a radcovia boli rozrezaní na kusy, vrátane Daniela. Tí, ktorí poznáte knihu Danielovu, viete, čo sa stalo ďalej. Daniel so svojimi vernými spoločníkmi išiel zdroju ich viery a morálny silný. Modlili sa k Bohu. Prosili o Božskú pomoc v tomto rozhodujúcom momente. A vtedy bolo Danielovi vo videní odhalené tajomstvo. Daniel, oný mladenec, ktorý bol šikovaný a prednásledovaný za to, že veril zo svoje zvláštne náboženstvo, išiel pred kráľa a vyložil mu jeho sen a jeho význam. Priamým dôsledkom jeho vernosti Bohu bolo, že od oného dňa sa Daniel stal dôveryhodným poradcom kráľa a po celom Babylone bol známy svojou múdrosťou. Chlapec, ktorý veril svojej viere a žil podľa nej, sa stal mužom Božím, prorokom. Nás všetkých, ktorí nesieme sväté kňazstvo Božie, sa pýtam, sme ako Daniel? Sme oddaní Bohu? Praktikujeme to, čo kážeme? Alebo sme len nedelení kresťania? Pomáhame chudobným a núdzim, chorým a sužovaným? Robíme značeným to, čo hlásame? Alebo o tom len hovoríme? Bratia, bolo tam toho veľa dané. Spoznali sme božské pravdy z nevzrieného evanjelia Ježíša Krista. Bolo nám zverené pravomoco, aby sme pomáhali blížným a budovali na zemi kráľovstvo Božie. Žijeme v dobe veľkého vylievania duchovnej moci. Máme kľúče kňazstva, ktoré pečatí na zemi a v nebi. Posvetné písma a učenie žijúcich prorokov sú dostupné ľahšie než kedykoľvek predtým. Drahí priatelia, neberme tieto veci na ľahú váhu. S týmito požehnaniami prichádzajú veľké zodpovednosti a povinnosti. Chopme sa ich a naplňajme ich. Z dávneho Babylonu zostali len ruiny. Jeho leská sláva sú už dávno milosťou. Ale svetskosť a zlovolnosť Babylonu žijú dodnes. Teraz je na nás, aby sme žili vo veriacii. Ako veriaci vo svete neveriacich. Našou každodennou úlohou je stať za znovu zriadeným evanjeliom a žiť verne podľa prikázaní. Budeme musieť ostať pokojní pri tlaku, nebyť ohromení populárnymi trendmi, ignorovať výsmek bezbožných, odolovať pokušeniem oného zlého a prekonávať našu vlastnú lenivosť. Len si to predstavte. O čo jednoduchšie by pre Daniela bolo jednoducho sa prispôsobiť štýlu babylonského života. Pokojne by sa mohol vzdať oných obmedzujúcich Božích pravidel. Pokojne mohol hodovať na bohatých kráľovských hostíniach. Vyhol by sa posmech. Bol by obľúbený. Zapadol by obmedzi ostatných. Jeho cesta by bola oveľa menej komplikovaná. To všetko, samozrejme, len do tej doby, keď si král vyžiadal výklad svojho sna. Potom by Daniel zistil, že rovnako ako ostatní babylonskí múdrci, aj on stratil spojenie s tým pravým zdrojom svetla a múdrosti. Daniel vo svojej skúške obstal. Naša skúška stále priebieha. Satan, náš protivník, chce, aby jsme zlyhali. Súčasťou jeho snahy o zničenie našej viere je šírenie lží. Predsvíča, že pochybováči sú inteligentní, zatiaľ čo tí, ktorí veria v Boha a jeho zázraky, sú naivní či slepí. Bude nám tvrdiť, že je populárne spochybňovať duchovné dary a učenie prorokov. Kiež by som tak dokázal pomôcť každému pochopiť túto pravdu. Veríme v Boha kvôli tomu, čo vieme v našom srdci a v mysli, a nie kvôli tomu, čo nevieme. Naše duchovné skúsenosti sú skúsenosti a zážitky sú niekedy natoľko posvetné, že ich nedokážeme vyjadriť jazykom sveta. Ale to neznamená, že nie sú skutočné. Nebeský Otec pripravil pre svoje deti duchovnú hostinu a poskytuje nám tie najvyberanejšie jedla. A predsa namiesto toho, aby si synici užívali tieto duchovné dary, tak a uspokoja iba s pohľadom z diaľky a upijajú zo šalky skeptizmu. Prečo by chcel niekto kráčať s životom spokojný so svetlom sviečky svojho vlastného porozumenia, keď by sa pokiaľ by sa obrátil na Boha, mohol tešiť zo žiarivého slnka duchovného poznania? Keď hovoríme s ľuďmi o viere a o svojom predsvedčení, často počúvame vetu, kiež by som len dokázal veriť tak ako ty. Taká veta obsahuje ďalšie satanovo klamstvo, že viera je dostupná len niekomu a nie všetkým. Na viere nie je nič magické. Avšak prvým krokom je túžba veriť. Boh nikoho neuprednostňuje. On je váš otec. Praje si s vami hovoriť. Na to je ale potrebné prejaviť trochu zvedavosti, vykúšať slovo Božie a uplatniť trochu viery. Tiež je potrebné mať trochu pokory a žiada si to otvorené srdce a otvorenú mysel. Žiada si to hľadanie v pravom slove mysle. A možno to najťažšie zo všetkého. Žiada si to trpezlivosť a čakanie na Pána. Pokiaľ nevyvinieme žiadne úsilie na to, aby sme verili, sme ako muž, ktorý odpojí lampu od elektriny a potom ju obvinuje, že nedáva žiadne svetlo. Nedávno som sa dozvedel o držiteľovi Aronovo kniastva, ktorý sa zjavne píšil tým, že sa vzdialil od Boha. Povedal, pokiaľ sa mi Boh zjaví, tak budem veriť. Do tej doby budem hľadať pravdu len s pomocou vlastného rozumu, ktorý mi bude osvetľovať cestu. Nepoznám srdce tohto mladého muža, ale bolo mi ho veľmi ľúto. Ako rýchlo zavrhol dary, ktoré mu Pán poskytoval. Tento mladý muž odpojil lampu od elektriny a potom bol uspokojený, že žiadne svetlo nepotrebuje. Na nešťastne sa tento postoj v dnešnej dobe stáva veľmi populárny. Pokiaľ dokázne bremeno vložíme na Boha, tak máme pocit, že si môžeme dovolit nebrat Božie prikazanie vážne a neniesť zodpovednosť za svoj vzťah s Bohom. Bratia, na cynickom postoji nie je nič vznešné ani pôsobivé. Skepticizmus je jednoduchý. To dokáže každý. Verný život si však žiada morálnu sílu. Tí, ktorí sa pevne držia viery, vyzerajú oveľa pôsobivejšie ako tí, ktorí pohľadnú pochybnostiam. Ale nemalo by nás prekvapiť, že svetská spoločnosť si vieru nejako neváži. Svet má dlhú históriu zavrhovania všetkého, čo mi nerozumie. A obzvlášť sa mu nedarí chápať to, čo nie je vidieť, ale iba preto, že niečo nevidíme, neznáme, že to neexistuje. V skutočnosti sú veci na nebi a na zemi, o ktorých zadanie nemá žiadna naša učebnica. Vesmír je plný veľkých a úžasných divov. Veci, ktoré možno pochopiť len duchovnými očiami. Keď sa rozhodneme uveriť, uplatniť vieru k pokániu a nasledovať nášho spasiteľa, Ježíša Krista, otvoráme duchovné oči úžasným veciam, ktoré si len ťažko dokážeme predstaviť. A tým budú naše predsvedčenia a viera silnieť. A my toho uvidíme dokonca stále viac. Bratia, svedčím o tom, že aj v tých najťažších chvíľach vám spasiteľ povie to isté, čo povedal jednému otcovi na ceste v Galilei. Neboj sa, len ver. Môžeme sa rozhodnúť uveriť, lebo vo viere objavíme počiatok svetla. Objavíme pravdu. Nájdeme pokoj. Vďaka svojej viere nebudeme nikdy hladovať. Dary Božej milosti nám umožnia byť vernými a naplnia nám dušu pramenom vody prúdiacej k večnému životu. Budeme zažívať skutočnú a trvalú radosť. A preto, drahí priatelia, moji milovaní bratia v kniastve Božom, majte odvahu veriť. Nebojte sa, len verte. Buďte ako Daniel. Modlím sa za to, aby každý z nás, či už mladý alebo starý, našiel obnovenú sílu a odvahu a túžbu veriť. Mene Ježíša Krista. Amen.
My beloved brethren,
moji milovaní bratia, sme vďační, že pán povolal staršieho Rasbenda, staršieho Stevensona a staršieho Rendlanda za apoštolo pána Ježíše Krista. Naše srdce, naše modlitby a naša viera ich podporuje. Poznáme ich veľké schopnosti, ale aj tak budú potrebovať potvrdenie vo svojich povolaniach, práve tak, ako my všetci, že pán je v jeho diele s nimi. Tak, ako nový diakon potrebuje ono presvedčenie, tak ho potrebuje aj ten najskúsnejší vysoký kňaz, keď obdrží nové povolanie. Táto istota rastie, keď prichádzate k poznaniu, že ste boli povoláni jeho služobníkmi. Mojim povzbudením je pomôcť vám poznať, že keď urobíte svoju časť, pán pridá svoju moc k vašej snahe. Akékoľvek povolanie, ktoré obdržíme v Pánovom kráľovstve, si vyžaduje oveľa viac než len náš ľudský úsudok a našu osobnú sílu. Tieto povolanie si vyžiadajú pomoc od Pána, ktorá príde. Dokonca aj nový diakon sa naučí, že je to pravda a pôjde a bude sa učiť s prichádzajúcimi rokmi. Jeden z mojich vnukov je tu dnes na svojom prvom kňazskom zasadaní. Pred 6 dňami bol vysvetený za diakona. Možno očakáva, že jeho prvou skúsenosťou s vykonávaním kňazskej povinnosti bude roznášanie sviatosti v nedeľu. Mojou modlitbou je, aby videl túto chvíľu takú, ako skutočne je. Možno si bude myslieť, že jeho prácou pre Pána je roznášať tácku so sviatosťou ľuďom sediacim na shromaždení. Ale Pánovým cieľom nie je iba jednoducho nechať ľudí prijemať chlieb a vodu. Ale je ním to, aby dodržiavali zmluvu, ktorá im pomôže ísť vpred po ceste k večnému životu. A aby sa tak stalo, Pán musí dať duchovný zažitok človeku, ktorému diakon ponúkne onú tácku. Videl som, ako sa toto stalo v jednom domove dôchodcov, keď sa diakon naklonil, aby podal tácku jednej bielovlasej páni. Pozrela sa na chlieb, ako keby to bolo niečo drahocené. Nikdy nezabudnem na jej úsmev, keď si prijala sviatosť a potom natiahla ruku, aby pohľadkala toho diakona po hlave a nahlas povedala, o, ďakujem ti. Ten diakon len vykonáva svoju kňazskú povinnosť a tu Pán rozmnožil to, čo vykonal diakon. Bolo úplne jasné, že ona Páni pamätala na Spasiteľa, keď vyjadril úprimnú vďaku za diakonovú službu. Vďaka tomu, že jej tento chlapec podá sviatosť, sa uistila o tom, že duch bude s ňou. V ten deň nebola sama v domove dôchodcov a ani ten diakon nebol vo svojej službe sám. Keď ide mladý učiteľ v Aronovom kňazstve učiť nejakú rodinu, možno nevníma, že je spoločníkom Pána v jeho diele. Doteraz si pamätám na jednoduché svedectvo jedného mladého spoločníka vo dvojici svojich domácich učiteľov, ktorý prišiel k nám domov. Duch potvrdil jeho slova. On si možno nepamätá ten deň, ale ja áno. Pán opäť zväčší jeho snahy, keď bude mladý muž povolaný, aby sa stal kňazom. Prvý krst, ktorý vykoná, bude možno krst nejakého mladého človeka, ktorého nepozná. Možno si bude robiť starosti s tým, či povie tie správne slova a či vykoná obrad správne. Ale Pán, ktorého služobníkom je, podporí jeho snahu. Ten, koho pokrstí, sa rozhodol kráčať po ceste k večnému životu. Pán vykoná svoj väčší diel. Vykonal ho raz aj pre mňa, keď mi chlapec, ktorého som pokrstil, so slzami stekajúcimi po tvári do ucha povedal, som čistý, som čistý. Keď budete prechádzať z jednej kňazskej služby do ďalšej, uvidíte, že Pán je v tomto diele s vami. Poznal som to pred rokmi na stretnutí s jedným prezidentom kvora starších na konferencii kolu. Na konferencii bolo oznámených viac ako 40 mien mužov, ktorí mali obdržať Melchizedekovho kňazstvo. Prezident kolu sa ku mne naklonil a pošepkal mi, všetci títo muži boli neaktívni potenciálni starší. V úžase som sa prezidenta opýtal, aký má program na záchranu týchto mužov. Ukázal na mladého muža v zadnej časti shromažďovacej budovy a povedal, tam je. Väčšina týchto mužov bola privedená späť vďaka tomuto prezidentovi kôra starších. Sedel v zadnej rade v neformálnom odeve s natiahnutými a prekríženými nohami v obchodených vysokých topankách. Požiadal som toho prezidenta Kolu, aby mi ho po shromaždení predstavil. Keď sme sa stretli, povedal som tomuto mladému mužovi, že som prekvapený z toho, čo dosiahol a pýtal som sa, ako to dokázal. Pokrčil plecami. Očividne si myslel, že to nie je jeho zasluha. Potom dodal, poznám každého neaktívneho muža v tomto meste. Väčšina z nich ma pikupí. A ja mám také auto. Nechávam si ho umývať tam, kde chodia aj oni. Časom sme sa stali priateľmi. A potom čakám, kým sa im v živote stane niečo nepríjemné. Vždy sa to stane. Oni mi o tom rozprávajú. Potom, keď hovoria, v mojom živote je niečo zlé, musí jednoducho existovať niečo lepšie. Ja im poviem, čo im chýba a kde to môžu nájsť. Niekedy mi verie, a keď verie, privediem ich so sebou. Asi rozumiete, prečo bol skromný. Bolo to preto, lebo vedel, že odviedol svoju malú časť práce a pán urobil zvyšok. Pán bol tým, kto sa dotkol srdc oných mužov, keď mali nejaké problémy. Pán bol tým, kto im dal pocítiť, že pre nich musí existovať niečo lepšie a kto im dal nádej, že to môžu nájsť. Tento mladý muž, ktorý bol rovnako ako vy služobníkom pána, jednoducho veril, že keď vykoná svoju malú časť, pán oným mužom pomôže kráčať po ceste vedúcej domov a ku šťastiu, ktoré im môžu poskytnúť iba on. Tento muž tiež vedel, že pán ho povolal ako prezidenta kvora starších práve preto, že vykoná svoju časť práce. Počas vašej služby nastanú chvíle, keď nebudete mať tak pozoruhodný a viditeľný úspech ako tento mladý prezident kvora starších. A to je chvíle, kedy si budete musieť byť istý tým, že pán, ktorý vie, že vykonáte svoju časť práce, vás povolal skrze služobníkov, ktorí majú na to právomoc. Mať vieru v povolanie pánovými služobníkmi bolo veľmi dôležité aj v misionárskej službe môjho prastarého otca Henryha Eyringa. Bol pokrstený 11. marca 1855. Erastus Snow bol pokrstený 11. marca 1855. Erastus Snow ho krátko potom vysvetil do úradu kňaza. Orson Spencer ho 6. októbra povolal na misiu ku kmenu Cherokézov. 11. októbra bol vysvetený ako staršieho a 24. októbra sa na konskom chrbte vydal na misiu k Cherokézom. Mal iba 20 rokov a obrátený bol iba 7 mesiacov. Pokiaľ mal nejaký držiteľ kňazstva dôvod cítiť sa nekvalifikovaný či nepripravený, bol to Henry Eyring. Jediný dôvod, pre ktorý mal odvahu bol ten, že vedel vo svojom srdci, že ho povolal Boh skrze svojich oprávnených služobníkov. To bol zdroj jeho odvahy. A to musí byť zdrojem našej odvahy vytrvať, nech už máme v kňazstve akékoľvek povolanie. Potom, čo starší Eyring slúžil 3 náročné roky a potom, čo zomrel prezident misie, Henry bol vybraný a vymenovaný za prezidenta misie. A bolo mu vyjadrená podpora na shromaždení, ktoré sa konalo 6. októbra 1858. Napísal, bolo to pre mňa dosť nečakané, že som bol povolaný do takého zodpovedného úradu, ale pokiaľ to bolo vôľa bratov, s radosťou som to prijal, aj keď som zároveň cítil svoju veľkú slabosť a nedostatok skúseností. V roku 1859 sa teraz už ako prezident Eyring vybral k Cherokézom, Creekom a Choctawom. Skrz jeho úsiliu pán pridal, ako to Henry opísal, do cirkvi veľa ľudí. Zorganizoval 2 pobočky, ale poznamenal, že len málo ich žije podľa Evanjelia. Rok neskôr čelil Henry ťažkej realite, keď politickí vedúci medzi ľuďmi, ktorým slúžili, nedovolili misionárom svätých neskôrších dní ďalej vykonávať ich prácu. Keď premyšľal, čo mal robiť, spomenul si na inštrukciu od prechádzajúceho misijného prezidenta, že si má predĺžiť svoju misiu. Henry napísal prezidentovi Brighamovi Youngovi a žiadal ho o pokyny, ale na svoju otázku nedostal odpoveď. Henry si zaznamenal. Vzhľadom na to, že som nedostal žiadnu správu od predsedníctva cirkvi, volal som k pánovi v modlitbe a žiadal som ho, aby mi zjavil svoju myseľ a vôľu ohľadom môjho ďalšieho zotrvania alebo mojej cesty do Sionu. Ďalej pokračoval. Ako odpoveď na modlitbu mi bol daný tento sen. Snívalo sa mi, že som prišiel do Salt Lake City a hneď som sa vydal do kancelárie prezidenta Brigham Younga, kde som ho našiel. Povedal som mu, prezident Young, odišiel som z misie, prišiel som sem zo svojej vôle, ale pokiaľ to nie je správne, som ochotný sa vrátiť a misiu dokončiť. V sne prorok odpovedal, bol si tam dosť dlho, je to v poriadku. Henry si napísal do denníka, vzhľadom na to, že som už predtým mal sní, ktoré sa doslova splnili, mal som vieru a veril som, že to tak bude aj v tomto prípade. A tak som sa začal hneď chystať na cestu. Do Salt Lake City prišiel pešo. Na druhý deň vstúpil do kancelárie prezidenta Brigham Younga. Henry opísal tento zážitok s týmito slovami. Zastavil som sa u prezidenta Younga, ktorý ma veľmi láskavo prijal. Povedal som mu, prezident Young, prišiel som bez toho, že by ma niekto volal, pokiaľ je to zlé, som ochotný sa vrátiť a misiu dokončiť. Brigham Young povedal, to je v poriadku. Očakávali sme ťa. Henry opísal svoju radosť týmito slovami. A tak sa mi oný sen doslova vyplnil. Jeho radosť vyplývala z potvrdenie, že pán pracoval s ním a že nad ním bdel. Naučil sa to, čo platí pre každého z nás, že pánovi služobníci sú inšpirovaní, aby poznali pánovu vôľu. A Henry Eyring získal potvrdenie, podobne ako to viem aj ja, že prorok ako prezident kniazdva je Bohom inšpirovaný, aby bdiel nad pánovými služobníkmi a stará sa o nich. Nech už je vaše povolanie v kniazstve akékoľvek, možno ste mali občas pocit, že nebeský Otec o vás nevie. Môžete sa pomodliť, aby ste poznali jeho vôľu a vďaka úprimnej túžbe urobiť čokoľvek, o čo vás požiada. Obdržite odpoveď. Nebeský Otec vám umožní pocítiť, že vás pozná, že si cení vašej služby a že začínate byť hodní oného pozdravu od pána, ktorý si tak prajete počuť. Správne, dobrý a verný sluha. Nad málom si bol verný. Nad mnohým ťa ustanovím. Vojdi v radosť svojho pána. Modlím sa za to, aby každý držiteľ kniazstva s vierou prejavoval záujem o záchranu každej duše, za ktorú je zodpovedný. Boh k úsiliu svojho služobníka pripojí svoju moc. Dotkne sa srdc ľudí, aby učinili také rozhodnutia, ktoré ich povedú po ceste evanjelia smerom k šťastiu a preč od smutku. Modlím sa aj za to, aby každý držiteľ kniazstva vo svojom povolaní cítil lásky plnú a pozornú starostlivosť nebeského Otca, Spasiteľa a proroka Božieho. Vydávam vám svoje vlastné svedectvo, že sme v službe vzkrieseného Pána Ježiša Krista. Svedčím o tom, že povolal vás aj mňa do svojej služby a že pozná naše schopnosti a to, akú pomoc budeme potrebovať. Keď venujeme jeho službe všetko, čo máme, požehná naše úsilie tak, že to presiahne naše najtúžobnejšie očakávanie. Svedčím o tom, že Boží prorok, ktorý je prezidentom celého kniazstva na zemi, je inšpirovaný Bohom. Som vďačný za príklad verných držiteľov kniazstva po celom svete. Nebeský Otec a Spasiteľ sú vďační za to, že činíte vašu časť. Poznajú vás a milujú vás. V mene Ježíše Krista. Amen.
Brethren, we are grateful.
Bratia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační spevačskému zboru Otcov a synov, bratovi Mendenhallovi a bratom Unsworthovi a Christian Jansenovi za inšpirovanú hudbu. Záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Thomas S. Monson. Po jeho prostrehoch zbor zakončí toto zasadanie piesňou Will Bring the World His Truth. Záverečnú modlitbu potom prednesie brat Stephen W. Owen, generálny prezident Mladých mužov.
My beloved brethren,
moji milovaní bratia, aké úžasné je byť opäť s vami. Boli sme dnes večer inšpirovaní slovami, ktoré sme počuli. Modlím sa za to, aby som aj ja bol vedený v tom, čo poviem. Moje posolstvo pre vás dnes večer znie, dodržívajte prikázanie. Prikázanie nie sú dané na to, aby nás znechucovali, alebo aby sa stali prekážkou našho stáštia. Opak je pravdou. Ten, kto nás stvoril a kto nás dokonalo miluje, vie presne, ako potrebujeme žiť svoj život, aby sme získali najväčšie možné šťastie. Poskytuje nám pokyny, ktoré, ak ich nasledujeme, nás poverujú bezpečne po tejto často nebezpečnej smrteľnej púti. Pamätajte na slova známe piesne. Dodržujte prikazanie. V nich je bezpečie, v nich je pokoj. Náš nebeský Otec nás miluje dostatočne na to, aby povedal, nebudeš klamať, nepokradneš, nesudzoložíš, budeš milovať svojho bližného ako sebe samého a tak ďalej. Poznáme prikazanie. On chápe, že keď dodržívame prikazanie, naše životy budú šťastnejšie, budú nás viac naplňať a budú menej komplikované. Budeme ľahšie znášať svoje ťažkosti a problémy a udržíme jeho požehnanie. Ale hoci nám dáva zákony a prikázanie, tiež nám umožňuje vybrať si, či ich príjmeme alebo odmietneme. Naše rozhodnutia v tejto záležitosti určia náš osud. Mám dôveru v to, že pre každého z nás je konečným cieľom život večný v prítomnosti Boha, nebeského Otca a jeho Syna, Ježíša Krista. Takže je pre nás nevyhnutné, aby sme počas svojho života činili také rozhodnutie, ktoré nás poverú k tomuto cieľu. Avšak vieme, že protivník sa snaží, aby sme zlyhali. On a jeho zástupy sú neunavné vo svojom úsilí mariť naše spravodlivé prianie. Sú skazo a neustalo hrozbo našej večnej slavy. Iba ak nie sme aj my neunavní vo svojom odhodlaní a úsilí dosiahnuť náš cieľ. Peter nás varuje. Buďte rozvážni. Bdejte. Váš protivník diabol odchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Hoci v našom živote neexistuje čas, kedy by sme boli oslobodení od pokúšania, vy, mladí muži, ste v tom veku, keď môžete byť obzvlášť zraniteľní. Tínedžerské sú často roky psychickej neistoty, pocitov, že nestojíte za nič. Roky, kedy sa snažíte nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi a snažíte sa zapadnúť. Môžete byť pokúšaní, aby ste znížili svoje normy a nasledovali dáv, aby ste boli prijatí tými, ktorých si prajete mať za priateľov. Prosím, buďte silní a majte sa na pozore pred všetkým, čo by vás obralo o požehnanie večnosti. Rozhodnutie, ktoré činíte tu a teraz, sú večne dôležité. V písmach čítame, koľko rozličných rečí je na svete. Sme obklopení presvedčivými hlasmi, okľúzujúcimi hlasmi, znevažujúcimi hlasmi a metúcimi hlasmi. Mohol by som dodať, že sú to hlasné hlasy. Nabaram vás, aby ste stišli zvuk a namiesto týchto hlasov ste boli ovplyňovaní tým tichým, jemným hlasom, ktorý vás privedie do bezpečia. Pamätajte, že ten, kto má právomoc, položil po vašom krste svoje ruky na vašu hlavu, konformoval vás za člena cirkvi a povedal: prijmi Ducha Svätého. Otvorte svoje srdce, dokonca aj svoju dušu, aby ste počuli ten hlas, ktorý svedčí o pravde. Ako prislúbil Izajáš, tvoje uši začujú slovo. Toto je cesta. Choďte po nej. Kiež sme vždy naladení, aby sme mohli počuť tento upokojujúci, verúci hlas, ktorý nás udrží v bezpečí. Nevenovanie pozornosti prikázaniam otvára cestu tomu, čo ja považujem za morové rany dnešnej doby. Zahrnajú morovú ranu nebdalosti, morovú ranu pornografie, morovú ranu drog, morovú ranu nemorálnosti a morovú ranu potratov, ak mám vymenovať len niektoré. Písma nám hovoria, že protivník je základom všetkých týchto vecí. Vieme, že je otcem všetkých klamstiev, aby podvádzal a zaslepoval ľudí. Upenlivo vás žiadam, aby ste sa vyhli všetkému, čo vás zbaví šťastie tu v smrteľnosti a večného života vo svete, ktorý príde. Protivník vás svojimi podvodmi a klamstvami privedie na šikmú plochu až k vašmu zničeniu, ak mu dovolíte, aby to učinil. Pravdepodobne budete na onej šikmej ploche predtým, než si vôbec uvedomíte, že sa nemôžete zastaviť. Počúvate posolstvo protivníka. Prefikanie vola. Tento raz na tom nebude záležať. Každý to robí. Nebuď staromodný. Časy sa menia. Nikmu to neublíži. Je to tvoj život. Protivník nás pozná a pozná pokušenia, ktoré pre nás bude ťažké ignorovať. Je nevyhnutné, aby sme vždy mali na pozore, aby sme sa vyhli tomu, aby sme podľahli takýmto klamstvám a pokušeniam. Bude od nás vyžarovaná veľká odvaha, keď zostávame verní a úprimní uprostred neustále sa zvyšujúceho tlaku a vplyvu, ktorými sme obklopení a ktoré prekrucujú pravdu. Nič je dobré. A slušne a pokúšajú sa nahradiť umelé filozofie sveta. Ak sú prikázanie napísané človekom, potom by ich zmena na základe pocitu alebo zákona alebo hoci nejakými inými prostriedkami bola výsarou človeka. Avšak prikázanie boli dána Bohom. Keď použijeme svoju slobodu jednania, môžeme ich odložiť bokom. Avšak nemôžeme ich zmeniť, tak ako nemôžeme zmeniť následky, ktoré prichádzajú, keď ich neposlucháme. Kiež si uveromíme, že naše najväčšie šťastie v tomto živote príde vtedy, keď nasledujeme Božie prikázanie a poslucháme Jeho zákony. Mám rád slova, ktoré sú v Izajášovi v 32. kapitole vo verši 17. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Takýto pokoj, takého uistenia, môže prísť iba skrze spravodlivosť. Nemôžeme si dovoliť ani najmenší stupeň voľnosti pri zaobchádzaní s hriechom. Nemôžeme si dovoliť veriť, že môžeme byť len trochu neposlušní prikázaní Božích, lebo hriech nás schmatne železnou rukou, z ktorej sa vyslobodíme len za cenu mučivej bolesti. Závislosti, ktoré môžu prísť s drogami, alkoholom, pornografiou a nemorálnosťou, sú skutočné a je takmer nemožné zbaviť sa ich bez veľkých útrap a veľkej pomoci. Ak niekto z vás zakopol na svojej ceste, uisťujem vás, že vždy je tu cesta späť. Oný proces sa volá pokánie. Hoci je táto cesta ťažká, závisí od nej vaša večná spása. Čo by mohlo byť hodnejšie vašho úsilia? Upenlivo vás prosím, aby ste sa rozhodli tu a teraz a učinili kroky, ktoré sú potrebné k úplnému pokániu. Čím skôr tak učiníte, tým skôr budete schopní zakúsiť pokoj a ticho a uistenie, o ktorom hovoril Izajáš. Prednedávnom som počul svedectvo ženy, ktorá spolu so svojím manželom zišla z bezpečnej cesty, porušila prikázania a postupne zničila svoju rodinu. Keď obaj napokon uvideli skrze hustú mlu závislosti a zistili, aké nešťastné sa stali ich životy, aj ako veľmi ublížili svojim milovaným, začali sa meniť. Proces pokánie bol pomalý a niekedy bolestivý, ale s pomocou kňazských vedúcich a zároveň s pomocou rodiny a verných priateľov sa vrátili späť. Podelím sa s vami o časť svedectva tejto sestry ohľadom uzdravujúceho procesu pokánie. Ako sa niekto môže zmeniť zo stratené ovce, zo vretia hriechu k tomuto pokojnému šťastiu, ktoré teraz cítime? Ako sa to stane? Odpoveď je kvôli dokonalému evanjeliu, dokonalému synovi a jeho obete za mňa. Tam, keď je bola temnota, je teraz svetlo. Tam, keď je bolo zúfalstvo a bolest, je teraz radosť a nádej. Sme neskutočne požehnaní zmenou, ktorá príde skrze pokánie, ktoré je možné vďaka uzmiereniu Ježíša Krista. Náš spasiteľ zomrel, aby poskytol vám a aj mne oný požehnaný dar. Napriek tomu faktu, že cesta nie je ľahká, prísľub je skutočný. Povedal Pán, ak sú vaše hriechy ako šarlat, môžu zbieliť na sneh. A na ne si už nespomeniem. Budeme musieť vyživovať silné svedectvá, štúdium písiem a modlitbou a premyšľaním nad pravdami Evanjelia Ježíša Krista. Keď je pevne zasadené, naše svedectvo o Evanjeliu bude ovplyvňovať všetko, čo robíme. Svedčím, že každý z nás je milovaným synom nášho nebeského Otca, ktorý bol poslaný na zem v tejto dobe, v tomto čase, za nejakým účelom. A bol mu dané kňazstvo Božie, aby sme tak mohli slúžiť ostatným a vykonávať Božie dielo tu na zemi. Bolo nám prikazané žiť náš život tak, aby sme zostali hodní, aby sme mohli držať toto kňazstvo. Moji bratia, kiež dodržievame prikázanie. ak tak činíme, sú pre nás odložené úžasné a nádherné veci. Kiež je nám toto požehnaným. Za to sa modlím. V mene Ježíše Krista, našho spasiteľa a vykupiteľa. Amen.
Dear Father in heaven.
Drahý náš nebeský Otče. We are so grateful. My sme vďační za pravdu, ktorá bola znovu zriadená. Sme vďační za kňazstvo, ktoré máme. Sme vďační za žijúcich prorokov a apoštolov. Sme vďační za Ducha Svätého, ktorý nás učil. Modlíme sa za to, aby sme boli poslušní, že naše viera a svedectvo bolo posilňované. Sme vďační za uzmierenie a obeť Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. Je to kvôli našej viere v Neho, že máme nádej. Modlíme sa za to, aby sme boli v bezpečí, keď ideme domov. A ako sme spolu, ako držitelia kňazstva, prosíme ťa, požehnaj nás a modlíme sa v mene Ježiša Krista. Amen.